Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, a emisiunii Școala Cuvântului. Așa cum vă spuneam, trimestrul acesta vom studia Cartea Profetului Ieremia din Vechiul Testament. Vom parcurge câte un studiu în fiecare săptămână, însă împărțit în 5 emisiuni, de duminică până joi, iar astăzi îl parcurgem pe cel de-al doilea, care este intitulat Criza din interior și amenințarea din afară. Invitații care ne vor ajuta să înțelegem implicațiile spirituale ale acestui studiu sunt următorii. Domnul Eduard Călugăru, pastor, bine ați venit în emisiunea Școala Cuvântului.
Mulțumesc pentru invitație.
De asemenea, aș dori să vi-l prezint pe domnul Laurențiu Nistor. Bun venit și dumneavoastră.
Pare bine că suntem împreună.
Și pe domnul Adrian Neagu, pastor de asemenea. Bun venit și dumneavoastră.
Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
După ce în emisiunea trecută am vorbit despre o introducere în viața de profet, în chemarea de profet, astăzi vorbim despre nevoia care a cerut un profet pe vremea profetului Ieremia. Multe evenimente din istoria sacră s-au produs pe fondul unor crize, fie de ordin politic, fie de ordin economic sau spiritual. Însă aceste crize nu erau decât simptome ale unei crize mai mari și perpetue. Ne referim evident la criza morală. Aș vrea să vă întreb, pentru început, care au fost cauzele acestei crize perpetue în istoria poporului Israel?
Subiectul este destul de delicat, pentru că te aștepta ca un popor care a văzut lucrurile pe care le-a văzut poporul Israel, care a trăit, care a experimentat puterea lui Dumnezeu într-o manieră atât de impresionantă. Gândiți-vă că au trebuit să treacă prin Marea Roșie și apele s-au despicat. Noi astăzi ne vine greu să credem lucrul acesta, deși Scriptura spune că așa s-a întâmplat și mulți spun, e imposibil. Ei au văzut cu ochii lor lucrul acesta. 40 de ani au mâncat în fiecare dimineață mana, care era un semn special al prezenței lui Dumnezeu, un dar special din partea lui Dumnezeu. Și apoi multe și multe minuni pe care le-au văzut ochii. Și cu toate astea, inima lor a rămas în permanență în Egipt.
Bine, dar nu vorbim aici despre aceeași generație, vorbim despre o memorie colectivă care s-a perpetuat de la o generație la alta. Generația care a trecut prin asemenea minuni era deja trecută, moartă și erau alte generații acum care nu-și mai aminteau nici de Marea Roșie, nici de mană, nici de apa din stâncă.
Da, paradoxul este că semințele acestei crize au fost semănate încă din perioada aceea. Pentru că de fiecare dată când lucrurile nu mergeau cum se așteptau ei, primul lor gând era, hai să ne întoarcem în Egipt. Și gândul acesta, hai să ne întoarcem în Egipt, a fost cel care i-a determinat ca imediat ce n-au mai avut o constrângere, eu știu, directă din partea lui Dumnezeu, când n-a mai fost un om care să îi conducă în direcția cea bună, în inimile lor, în gândurile lor, să se reîntoarcă la vechiul lor stil de viață din Egipt.
Mulțumesc. Ce alte cauze ați identificat pentru această criză morală prin care trecea națiunea?
Aș zice o astenie spirituală sau o plictiseală. După ce au văzut la un moment dat că Dumnezeu nu oferea răspunsul potrivit, omul nu își punea problema, poate nu cer eu bine, sau poate relația mea nu este bună cu Domnul. Am Dumnezeul greșit. Uite că poporul de lângă mine reușește să facă asta și cealaltă.
Națiunile vecine, adică?
Da. Asirienii, alții.
Egiptenii.
Uite, poate Dumnezeii lor sunt mai buni. Și asta îi îndemna pe unii să caute alte soluții spirituale la dorințe, nevoi.
Întrebarea poate să fie și un pretext pentru o discuție de actualitate, și anume, considerați că astăzi, deci în prezent, creștinismul nostru trece printr-o criză morală? Adică putem face o paralelă între ce era atunci și acolo și ceea ce este acum și aici?
Cu siguranță este încercat. În unele locuri criza este mai vizibilă, mai acută, în alte locuri este mai puțin vizibilă. Mi se pare că criza refugiaților este o piatră de încercare a creștinătății. Mi se pare că felul în care este gestionat capitalul uman și capitalul financiar material este de asemenea un moment de încercare al valorilor creștine și putem vorbi de o criză.
Mulțumesc, vă rog.
Pentru discuția noastră, raportat la cuvântul lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu, putem vorbi despre ceea ce înseamnă cucerirea, intrarea în țara făgăduită, în Canaan. Acolo, în pustie, poporul s-a format, a primit la Dumnezeu toate instrucțiunile necesare și apoi este etapa de cucerire a Canaanului. Și aici a fost o poruncă și o abordare din partea poporului diferită. În ce sens? În sensul că Dumnezeu a spus, trebuie să faceți curățenie, da? Să nimiciți aceste popoare și atunci cei din Israel și poporul, dar și conducătorii s-au gândit că sunt mai buni decât Dumnezeu. Nu ar trebui să facem chiar așa, adică poate că ar trebui să fim mai blânzi, mai înțelegători. Și foarte multe popoare au fost considerate grupuri că nu e nimic periculos în a le lăsa, a conviețui, a chiar întreține relații bune cu acestea.
Cum am spune, astăzi aveau și ei minorități etnice, da?
Și religioase, în primul rând.
Și religioase, da. De aici, toată istoria care a urmat nu putea să fie alta decât cea care a fost, pentru că lăsând aceste grupuri, aceste influențe, influențe pe care Dumnezeu le anticipase că nu vor fi bune pentru Israel, toate lucrurile acestea au făcut ca Israel, ca popor, să fie slab, mai ales că era împărțit cu slujirea față de Dumnezeu și față de alți idoli, alte zeități.
Mulțumesc! Așa cum se poate observa și din studiu, Cartea Judecătorilor face referire la atitudinea diferită a generației care a urmat după generația Exodului. Care a fost această atitudine și de ce s-a ajuns aici? De ce o generație are o atitudine diferită de cea a părinților lor?
Sunt multe cauze. E posibil ca felul în care au promovat părinții valorile lor să fie defectuos, să nu fie complet. Una este să promovezi o valoare prin forță și alta este să o faci prin convingere, prin educație și exemplu. Dacă părintele era dintre oamenii care era mai puțin lucid, mai neatent cu valorile sale, mergea și el cu poporul, cu turma, unde ducea liderul, poporul acolo, mergea și el și la un moment dat, mai târziu, liderul care a urmat n-a fost bun, atunci urmașii au mers de asemenea pe cărarea greșită pentru că nu a fost conștiincios părintele în educație. E un exemplu care reiese chiar din text.
Da. Mulțumesc. Vreau să vă dau un exemplu, un studiu de caz care poate fi real și multiplicat astăzi. De pildă, o familie care a trecut, să zicem, printr-o experiență a convertirii reale, autentice, o experiență deosebită, constată că proprii copii nu împărtășesc valorile lor, nu le îmbrățișează, nu le trăiesc și după zbuciumul sufletesc pe care îl au ca părinți, după rugăciunile lor, constată că ei, copiilor, au o atitudine diferită. Întrebarea este, cum se pot transmite valorile spirituale de la o generație la alta?
Prin împărtășire și vulnerabilitate. Nu cred că este un răspuns complet. Dar e un răspuns la care eu țin pentru că
ce să împărtășească părinții și cât de vulnerabil sau cum să fie vulnerabil în fața copiilor?
Da.
Dați-ne
dau
ceva
un
mai
exemplu.
Concret.
Ne place să fim considerați desăvârșiți în fața copiilor, ne place să avem pretenția de dreptate și să nu putem fi contraziși.
Acea imagine a părintului pe soclu.
Da.
Da.
Însă copilul, dacă vrem să se dezvolte într-o lume reală, el trebuie să cunoască un părinte real care este uman, de la care să învețe. Ne propunem să dezvoltăm în copil, de pildă, capacitatea de a se ridica atunci când a căzut. Nu doar la nivelul fizic, să știe să pună mâinile sau să știe cum să se ridice, ne gândim, ci la ridicarea morală, dacă a fost înfrânt într-o situație, să știe cum să-și regăsească resursele. Cel mai bun lucru de făcut este să-i arăți copilului cum ai căzut tu și cum te-a ridicat Dumnezeu din acea cădere.
Și asta se cheamă vulnerabilitate.
Asta se cheamă
și
vulnerabilitate.
Eu am greșit și eu am trecut pe aici.
Uite, eu am trecut prin viciul acesta. Am fost ispitit în felul ăsta. Mi-a luat câțiva ani să mă recuperez. tu ai putea să nu cazi pe unde am căzut eu, pentru că astea au fost consecințele. Și poate mândriei, orgoliului și altor nevoi de înălțare sufletească, nu face bine această dezvăluire. Însă copilul învață.
Mulțumesc, asta se poate întâmpla în mod real și cotidian cu orice familie. Dacă cineva se lovește cu ciocanul în deget, tata îi spune, păi uite, așa trebuie să lovești cuiul, pentru că... Dar în plan spiritual, cum se pot transmite valorile ca rugăciunea, dragostea pentru cititul scripturii sau venitul la biserică, mersul la biserică, abordarea spirituală a lucrurilor, chiar și a afacerilor? Cum este?
Atunci când ele sunt o valoare pentru noi, ele ne vor fi recunoscute de ceilalți ca și o valoare, chiar dacă nu și le vor însuși. Am văzut familii în care copiii nu au fost de acord cu modul de credință al părinților. Dar pentru că părinții și-au luat foarte în serios și au trăit cu pasiune convingerile pe care le-au avut, copiii i-au respectat până în ultima clipă și le-au respectat convingerile religioase, chiar dacă ei nu le împărtășeau. Dar pentru că au văzut că părintele și-a luat în serios credința, atunci el a înțeles că pentru părintele lui lucrurile acestea contează.
Bun, dar asta înseamnă cel mult respect pentru principiile și valorile pe care le-ai ca părinte, dar nu le-am împărtășit.
Este primul pas.
E tot un eșec?
N-aș zice că e un eșec. Alegerea este a fiecăruia. Religia nu se moștenește, relația cu Dumnezeu nu se moștenește. Dumnezeu, spunea cineva, nu are nepoți, are doar fii. Și Domnul Hristos spune așa, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Cred că asta e datoria noastră ca părinți, să conducem copiii la Hristos, să ducem copiii la Dumnezeu.
Mulțumesc, asta întreba lor. Și mai concret, cum? Prin ce anume? Adică dacă îl iau, de exemplu, mă rog, până la vârsta majoratului, îl iau cu mine la biserică, asta înseamnă că este suficient? Cum aș putea să-i transmit niște valori pe care să le și adopte în viața sa și după ce devine major și nu mai am niciun fel de autoritate asupra lui, sau să mă respecte până la moarte, dar el să aibă alte valori, alte principii după care să-și clozească viața? Vă rog.
Aici, în Judecători, capitolul 2, versetul 10, se face o precizare foarte interesantă, și anume că aceștia care formau noua generație nu cunoșteau pe Domnul. Nu că nu cunoșteau despre Domnul. E o diferență. Adică poți să-i transmiți informații, poți să-i transmiți metode, poți să-i transmiți obiceiuri, dar cunoștința aceasta presupune o relație. O relație între persoană și persoană. Am participat la o întâlnire în care cineva a ridicat o întrebare. Care este valoarea cea mai mare pe care o familie, un părinte, poate să o transmită copiilor? În contextul acesta creștin, bineînțeles. Da. Și răspunsul era... această cunoștință de Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu într-un mod personal.
Ca relație, deci?
Pentru că avem exemple biblice în care copiii văd niște părinți deosebiți, cunosc pe Dumnezeul părinților, îl respectă, respectă și pe părinți în relația aceasta cu Dumnezeu, dar ei n-au această experiență.
Dar nu le calcă pe urme, da, părinților.
Și n-au această experiență. A deveni Dumnezeul tatălui, să devină și Dumnezeul tău, nu este un transfer ca o ștafetă ușor de dat. Ne-am hotărât, într-o zi facem o festivitate și acum preiei tu ștafeta. Nu merge. Copilul trebuie să aibă experiența lui. Și dacă părintele nu cultivă această experiență în lucrurile mici, obișnuite, relativ mărunte ale vieții, copilul nu se va dezvolta. Cum să pună copilul la încercare, să zic, puterea lui Dumnezeu, cuvântul său, o declarație pe care face Dumnezeu ca și făgăduință, într-o încercare mare a vieții, când e vorba de sănătate sau de un examen sau de o anumită alegere, când el n-a fost obișnuit să ia niște măsuri gradate în viața lui, în relația aceasta directă
concret,
cu Dumnezeu.
Concret, adică să se roage pentru acel examen sau pentru, în perspectiva acelei situații, sau să gândească spiritual, să o abordeze spiritual. Da. Mulțumesc! Dacă ai mai ceva de zis la acest capitol?
Aș fi precizat că, pe lângă faptul că ei nu aveau relația, lipsea și fundamentul informațional. Nu cunoșteau nici ce făcuse el pentru Israel.
Deci, practic, nici lucruri elementare, nu doar că nu cunoșteau istoria lor, da? Dar așa cum a spus domnul Eduard Călugăru, nici relația nu putea fi clădită pe nimic.
Părinții erau ocupați cu cucerirea țării, cu treburi administrative, cu viața, și n-au mai fost ocupați de viața și dezvoltarea copiilor. Cred că...
Care ar fi aplicația pentru astăzi? E evident.
Da. Trebuie să ne preocupe mai mult decât nevoile materiale și fizice, și nevoile spirituale. Și nu cred că este doar o preocupare a mediului religios. Mă uit că sunt și piese din zona muzicii care se ascultă frecvent la radio, muzică mai facilă, care aduc în atenție crizele familiale. Dacă ne gândim la piesa propusă de România pentru Eurovision, arată nevoia de contact, de transmitere, de iubire, cel puțin, dintre părinți și copii.
Mulțumesc că facem un salt acum prin istorie. Aș vrea să vă întreb pe scurt ce s-a întâmplat de-a lungul perioadei care a urmat după generația Exodului până în vremea lui Ieremia. Cum au decurs lucrurile din punct de vedere spiritual în această națiune specială, Israel, de la momentul Exodului și intrării în Țara Promisă și până în vremea lui Ieremia? Cum o vedeți? Evoluție, involuție? Cum ați caracteriza perioada aceasta?
Gândiți-vă că Dumnezeu îi ia de la zero, un popor de sclavi. Îi duce în pustiu și încearcă să formeze din ei o națiune, un popor. Sclav însemna că te trezeai dimineața și cineva venea și striga la tine că trebuie să fii la muncă, ți se dădeau paiele pentru ziua respectivă.
Eventual un bici pe spinare?
Și un bici pe spinare, dacă nu-ți făceai norma. Dintr-o dată, tu trebuie să hotărăști singur pentru tine. Ce trebuie să fac astăzi? Nu mai e nimeni care să-mi spună ce trebuie să fac.
Ceea ce spuneți îmi sună cumva foarte cunoscut pentru noi, generațiile noastre, de după 1989.
După 1989, exact. Au intrat în Țara Canaanului, o țară pe care au trebuit să o reconstruiască într-un anumit sens. E adevărat, erau niște cetăți acolo, dar te așezai într-o casă nouă. Fiecare avea grijă să-și aranjeze casa după gustul lui. Era casa lui.
Nu mai sugerați că au fost preocupați mai mult de lucrurile exterioare, materiale, ale vieții cotidiene, decât de cele spirituale?
Pe de-o parte. Dar sistemul de conducere pe care Dumnezeu l-a așezat în Israel a fost radical diferit de ce trăiseră până atunci. Nu exista împărat. Existau preoții, existau leviții care învățau pe popor legea și mai existau niște judecători peste sau cap de familie peste 10, peste 50, peste 100, peste 1000, dar nu exista deasupra tuturor unul care să fie peste toți. Nu exista, deci, o conducere dintre aceasta autoritară pe modelul statelor din jur. Ei nu au înțeles lucrul acesta și valoarea unui astfel de sistem. Și atunci au zis, vrem și noi să fim ca ceilalți oameni. Nu uitați, ei vroiau mereu să se întoarcă în Egipt. Era sistemul pe care îl cunoșteau. Dumnezeu vrea să le rupă această paradigmă, dar ei trag mereu și mereu înapoi. Păcatul are în el această putere de dependență. Dacă vă uitați la cei care sunt în penitenciar, toți or să spună că n-au fost prinși din prima.
Da, acolo sunt oameni nevinovați, așa.
Dincolo de asta, dar sunt oameni care au făcut odată, încă o dată și încă o dată și încă o dată până au fost prinși, pentru că răul dă dependență.
Am înțeles. O întrebare legată de aceasta ar fi următoarea și cred că ar trebui să facem așa un tur în încheierea acestei emisiuni de la domnul Eduard și până la dumneavoastră, domnule Adineagu. Care este opinia dumneavoastră despre ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei cu creștinismul? Adică, mai concret, creștinismul a progresat sau a regresat din punct de vedere moral?
Bineînțeles că dacă ne uităm la primii creștini, și mă gândesc aici la ucenici și la biserica primară apostolică, este o diferență foarte mare dintre ei, acea vreme, și ceea ce trăim astăzi. Este o foarte mare diferență. Nu poți să spui în niciun caz că există progres spiritual sau apropiere de Dumnezeu, ci poți să observi că și creștinismul, ca și poporul Israel, atunci când a început să amestece închinarea față de Dumnezeu cu celelalte lucruri care par plăcute și nevinovate, au condus încet, dar sigur, către lipsa aceasta de relație cu Dumnezeu.
Deci opinia noastră este că în ceea ce se poate spune și vedea despre creștinism este că a regresat.
Bineînțeles, moral. Pentru că altfel n-ar fi apărut reforma. Deci reforma a avut ca scop tocmai lucrul acesta, să întoarcă lucrurile
secolul
la început.
Da. Mulțumesc. Care este opinia dumneavoastră, domnule Laurențiu Nistor?
Calitativ aș spune că înregistrăm acest regres, vârfurile și prăpăstile sau adâncurile sunt mai mari, dar uitându-ne la amploare, am putea spune că există multe spații care anterior nu fuseseră atinse și raza de acțiune a creștinismului s-a extins. Și există și vârfuri morale care nu arată creștinismul ca fiind un eșec. Deși există foarte mult loc de progres, este mult compromis în multe locuri, sincretism religios care face rău și dă un nume trist a credinței creștine, dar există speranță.
Mulțumesc. Pe scurt, domnule Adineagu?
E aceeași criză ca cea pe care au avut-o izraeliții. Pe de-o parte...
Deci vedeți o paralelă?
Da, creștinismul a ieșit din lumea romană, a ieșit din lumea păgână, din lumea greacă, în căutarea unei noi paradigme. Dar, pe de altă parte, singura pe care o știau era cea din care ieșiseră. Și de aici conflictul acesta, ceea ce îți propune Dumnezeu, care e complet nou, și lucrurile care ție îți dau siguranță. În momentul în care creștinismul a avut curajul să se abandoneze în mâna lui Dumnezeu, a fost o reușită, a fost un câștig. În momentul în care au continuat să-și păstreze anumite lucruri care le dădeau lor siguranța din felul lor de viață pe care l-auzeseră anterior, atunci au ajuns într-o fundătură.
Vă mulțumesc. De asemenea, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă aștept și data viitoare. Dragi prieteni, se pare că la nivel individual avem de învățat și de asemenea la nivel colectiv, însă, așa cum spunea cineva, această lecție pe care o avem fiecare de învățat este o permanentă provocare pentru noi. Pentru că dacă este adevărat că singura lecție pe care o putem învăța din istorie este că nu învățăm niciodată din ea, atunci ea este încă pe masa noastră ca să o învățăm. Continuăm și mâine, la aceeași oră, cu aceiași invitați, studiind cartea profetului Ieremia. La revedere!